Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Fakta ini setidaknya terungkap dalam pelatihan meningkatan kapasitas penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana terkait satwa liar yang diselenggarakan International Animal Rescue, IAR Indonesia, bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Surabaya selama 3 hari ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nur Rohmat, mengungkapkan peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar sangat diperlukan sebagai upaya bersama penegakan hukum di bidang perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia.
Bagaimana supaya jaksa itu lebih berkualitas sehingga apa yang diperbuat ketika membuat tuntutan itu tuntutan yang bukan hanya berdampak penjeraan pada pelakunya tapi juga menjadi daya tangkal bagi yang lain supaya nggak berbuat yang sama. Sebenarnya tidak selalu ya, hanya beberapa tempat yang seperti itu. Karena ya mungkin teman-teman di daerah belum memahami bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sehingga mereka tidak lihat lebih jauh ke depan. Harapannya itu ya satu visi bagaimana supaya kita bersama-sama mereka untuk merangi kejahatan satwa liarnya.
International Animal Rescue IAR Indonesia mencatat lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung merupakan tangkapan di alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai 13 triliun rupiah per tahun. Ketua Umum IAR Indonesia Tantio Bangun mengatakan kerugian akibat kejahatan terkait satwa liar tidak hanya karena hilangnya satwa, melainkan juga pengeluaran untuk merehabilitasi satwa liar korban perdagangan ilegal.
Sementara ini kan orang melihat kerugian satwa liar itu pemahamannya adalah satwa secara individu, tapi fungsinya di ekosistem. Kalau dia hilang bagaimana ekosistem bisa runtuh, kemudian juga kerugian negara. Kalau seperti kami menangani kasus orang hutan, orang hanya melihat individu ya, tapi biaya rehabilitasi orang hutan itu setahun antara 60 sampai 100 juta per individu. Jadi kalau kita minimal merehabilitasi selama 5 tahun, itu satunya sekitar 300 sampai 500 juta. Itu kan negara rugi, karena biaya segitu bisa dipakai untuk nyekolahin anak berapa puluh anak, berapa ratus anak gitu. Jadi kerugian itu ya, dengan ditambah kerugian ekosistem, bisa kita bebankan untuk penuntutan.
Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Namun, Tantio Bangun tetap optimis penanganan kasus hukum terkait satwa liar dapat tetap dijerat dengan hukuman pidana di atas 5 tahun.
Itu kan proses yang di legislatif, dan kita tidak bisa hanya menunggu, tapi pintunya banyak sekali. Jadi prinsipnya adalah multi-door itu. Kalau sekarang, dari kepabeanan bisa, dari karantina bisa, dari pencucian uang bisa, selain dari Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri. Dan itu kumulatif kan, bisa jadi, mungkin udah bisa mendekati 10 tahun.
Menyikapi masih maraknya kasus perdagangan satwa liar ilegal, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Indra Eksploitasia mengatakan, tantangan di bidang konservasi satwa liar ini ada pada penanganan konflik antara satwa dan manusia, serta pengawasan dan mekanisme perizinan terkait perlindungan satwa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Kita ada di dua sisi tantangannya ini, di sisi di in situ dan di sisi ex situ. Yang paling di in situ adalah bagaimana kita menangani konflik satwa dengan manusia, dan di ex situ adalah bagaimana bentuk pengawasan efektif ya, bagaimana semua mekanisme perizinan itu comply terhadap peraturan perundangan.
Sementara itu, Hari Sutrisno dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengatakan berkurangnya satwa liar di Indonesia saat ini lebih disebabkan konversi lahan yang menjadi habitat satwa liar.
Yang paling penting sekarang adalah ekosistem dijaga, habitat dijaga, karena sebenarnya kerusakan yang paling Indonesia mengkhawatirkan itu tadi perubahan konservasi lahan itu yang lebih dominan sebenarnya daripada overeksploitasi. Tapi bukan berarti overeksploitasi itu diignore ya, tapi lebih baik preventif dengan cara edukasi, dengan cara kampanye, memberi pemahaman kepada anak-anak yang masih level awal bahwa kalau salah satu komponen ekosistem itu hilang, itu kita akan mengalami kepunahan keseluruhannya. Kerugian ekosistem itu lebih tidak akan pernah tergantikan.
Hari Sutrisno yang juga pakar zoologi menambahkan, masih panjangnya daftar satwa dan tanaman yang dilindungi merupakan indikasi masih banyaknya kerusakan di alam, baik terhadap tanaman maupun satwa.
Ketika kita sudah menentukan sebuah status perlindungan, itu yang paling penting memang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa semakin panjang daftar yang kita lindungi, artinya sebenarnya kejadian real di alam, kita kan sudah mengalami kerusakan. Jadi ketika kita sudah, oh ini kok masuk lindungan, artinya apa? Di alamnya sudah langka. Kalau tidak langka berarti memang sangat endemik. Kemudian kemungkinan sudah kecenderungan populasinya menurun.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.